Jena Tony Santu nil-akom għal-programm ieħor f-sensiela ta' mużika 21. Din hija sija ta' ħsejjes minn Malta tas-seklu 21 li nisimgħu hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar, kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. U llum niftħu bis-silta tal-grupp Mogadishu, din hija Bonfire. Bonfire ta' grupp Mogadishu tlaqana għal-programm ieħor f'sensiela ta' mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant. Dan tal-lum huwa 26 programm minn mużika 21 huwa 13-il wieħed tat-tieni sensiela, it-tielet sensiela tibda l-ġimgħa d-dieħla, imma llum nagħlqu din it-tieni sensiela billi nagħtu ħarsa xieraqa. Allura lejn l-aktar diski li laqtuni fl-aħħar tliet xhur. Hawnhekk qed nitkellmu dwar singles, videos u online releases bħal pereżempju din l-ewwel waħda li hawnhekk ftaħna biha mingħand il-Mogadishu hija Bonfire, Gianluca Bezzina u l-komplement tal-grupp Mogadishu smajnihom diġà f'din is-sensiela, it-tieni sensiela ta' mużika 21, l-istess bħalmuma il-komplement tad-diski li għandi kważi kollha li għandi għalikom fil-programm tal-lum. Ħanaddu mill-ewwel għat-tieni waħda allura, dan huwa Matthew James, tiegħu jisimha Wrong Reasons. Minant Matthew James. U din hija waħda minn dawk allura id-diski li ħarġu f'dawn l-aħħar tliet xhur illi qiegħed insemmagħkom illum f'dan il-programm li fih qed nagħti ħarsa lejn l-aktar diski li laqtuni minn l-aħħar tliet xhur mix-xena Maltija. Ħanaddu għal tnejn wara xulxin issa mingħajr ma nitkellem bejnithom. Hawnhekk se nisimgħu lil Dylan Dabono u You Got Me High, però qablu għandna il-kollaborazzjoni bejn Lex u Oxygen. Taħom jisima Comatose.
No stars behind closed eyes. We call out to the light. Oh, the noise that fills the ears. We preach over the tears. But how we face our fears. Oh,
we've been messing around. And I don't want this to end, although it's not around. Nobody knows what's going on. Nobody knows what's going on, baby. And I can help that you turn me on. And I can help that you turn me on, baby.
Baby, 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 you got me so high. Did you get to my home? Started out with just a little bit of fun, and now we can be at home. Nobody knows what's going on. Nobody knows what's going on.
Got me so high, meħmela minant Dylan Dabono u għabela smajna Lex flimkien ma' Mloxygen u Comatose. U naturalment illum fil-program għed nsemmakom dawn id-diski biex anka naraw x'kienu dawk l-aktar siltiet li laqtuni ġodda minn Malta f'dawn l-aħħar tletxur. U għanna minnom kienet partikolari ferm għal-fatt li ġiet minant esponenti li najtali għat ma' kont smajt min għandu qabel din is-sena, qed nirreferi għal Bruce Samud. Tiegħu jisimam Good Things Take Time.
You're the master of a wicked love, baby. You can turn it on just when you like. You burn me up inside and take me.
Take me. I thought I'd never let you go.
Good Things Take Time immek mela menant Bruce Samut waqt il-program ta' mużika 21 fl-ibbir miħaj Tony Santa unik fuq Campus FM. Dan il-program jixxandar kull narta 2 f'nofsinhar u jirġej tenna narta ħamis fis-sitta ta' fil-ħaxija. U inkomplu baktar minn dawn il-diski u recordings oħra illi ħarġu f'dawn l-aħħar tliet xhur propju l-ewwel waħda illi ħarġet din is-sena illi daqqejtilkom anke waqt wieħed mill-ewwel programmi ta' din is-sensiela f'din is-sena l-2022 kienet din ta' Digital Black din isimha Distant Light.
What's inside? You release the locket, the picture of pride. Laughing at the pieces scattered all around. You always knew the right thing to say when we were down. Driving all around in your beat up car. We can't afford the petrol, so we're dancing on sparks. Don't fade away. Don't fade away. That distant light. Come back to me. Come back to me. Hope someone will pay. Always leave me standing with nothing new to say. You are the one who took things over and priceless to me. An endless supply of fruit from the tree. Some kind of happiness water to my lips. I put away those things that just don't fit. So your friends call you darkness. Well, that's alright. I've been waiting for you, 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 you. Don't fade away. Don't fade away. That distant light. Come back to me. Come back to me.
Distant Light hemmhekk mela mingħand Digital Black, u mingħand Digital Black diġà smajna anke aktar minn silta waħda din is-sena fl-2022. Wieħed mill-programmi li kellna fis-sensiela ta' din is-sena s'issa l-2022 kien hemm ukoll din mingħand xi ħadd li nafa' aktar bħala artista viżiva fil-fotografija u x'naf jien, anke qed nirreferi għal Eliza von Brockdorf, però semmatna wkoll din is-silta mingħand Eliza von Brockdorf, Everything. Everything il-kanzunetta ta' Eliza von Brockdorf waqt il-programm ta' Musika 21. Li forsi taħjeb li ngħidilkom ukoll huwa li d-dettalji dwar il-kumplament tal-programmi f'din is-sensiela sibuhom bħalnejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com fejn hemm ukoll mod mill-aktar faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi inħu pjaċir dejjem nisma' minnħandkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' programmi jew kellha anke il-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor li ssibu anke permezz ta' tonysan.com. Imma l-kuntatt tistgħu tagħmlu ukoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, somma faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi. Ħanomplu għaddejjin b'aktar minn dawn is-siltiet li laqtuni fl-aħħar tliet xhur dawn huma kollha siltiet ġodda li ħarġu din is-sena, sandur għal tnejn strumentali issa u mill-ġdid minix se nitkellem bejnietom. Se nisimgħu lil Daniel Sant u l-silta tiegħu Chick, ma qabel se nisimgħu mingħand Clifford Borge. Tiegħu jisimha Chiaro Scuro. Thank you. Chick Minant Daniel Sunt minn jannar li għadda u qabela smajna l-kjaro skuro ta' Clifford Borch. U b'dan iż-żewġ siltiet strumentali nistgħu ngħidu li niġu għal parti oħra tal-programm għalkemm illum ma' miltux fil-tliet partijiet ta' soltu, il-programm tal-lum isu edizzjoni speċjali, imma f'din il-komplament tal-ħin li fadal fil-programm tal-lum se nsemmakom xi siltiet minn albums u EPs illi ħarġu f'dawn l-ewwel tliet xhur tal-2022. U l-ewwel wieħed illi se nibdew bih huwa t-title track minn l-ewwel EP illi ħareġ din is-sena fl-2022 mingħand Noog, tiegħu jismu The Vat of Acid. We'll be right back. The Vat of Acid mena mek menant Nogel li kien l-ewwel EP illi ħareġ din is-sena minn Malta fl-2022. U niġu aktar qrib tagħna propju ftit tal-ġimatilu b'aktar kmieni fix-xahar ta' Marzu inħareġ l-ewwel EP ma huwa album kważi ma huwa EP ma tistax tgħid għax siltitu ma' oħra u m'hemmx ħafna minnhom u effettivament EP ma preżentat bħala album qed nirreferi għal imħabba mill-imsida ta' 1905. In 1905, l-album tijaw jew dan l-EP imħabba mill-imsida, minnu qed nisled din il-kanzunetta, illi jisimha Emozzjonijiet Umani. Meg bis-silta tiegħu Emozzjonijiet Umani mill-EP jew album għażlu intom illi tridu imħabba mill-imsida. U aktar sittiet minn albums u EPs illi ħarġu din is-sena xi ħadd illi diġà tagħna tlieta albums jew kważi wasal biex tgħinha tlieta anke ħabbar erba illi se joħroġ din is-sena. Naħseb illi huwa l-aktar esponent prolifiku fejn jitħlu albums ta' xi kantawtur illi għandu xi konnessjoni ma' Malta, għalkemm mhuwiex bbażat Malta imma huwa indubjament Malti, qed nirreferi għal Andre Camilleri bbażat fl-Awstralja. Mill-ewwel album tiegħu ta' din is-sena li jismu The Only Way Is Up, konna anke smajna diversi siltiet minn dan l-album, se nirġgħu nisimgħu s-silta Let the Rain Come Down.
Lost and lonely. again. A devil's mask with my hand. Like the rain coming down. Let it pour on me. Like the rain coming down on my soul. Long to be free.
Let the Rain Come Down mill-ewwel album ta' Andre Camilleri għal-2022 u għed minn diversi albums li qed nistennew mingħand Andre Camilleri din is-sena diġà ħabbar erba. Naħseb li sakemm naslu sal-aħħar tas-sena jkollna mill-inqas sitta minnhom daw. Ħadna fi xiru koll naraw illi għandna album mingħand Mark Storace din is-sena, album ġdid ta' Mark Storace illi jismu Live and Let Live. Fil-program tal-ġimali għaddit smajna title track minn dan l-album ta' Mark Storace u l-lum minn Live and Let Live, l-album ta' Mark Storace li ħareġ aktar kmini din is-sena fl-2022, se nisimgħu din is-silta li jisimha Ladies of the Night. Pinci ta' Mark Stonaci emmek u l-kanzjonetta tijaw Ladies of the Night minn l-album Live and Let Live għana ġena f-tmim ta' programmi ħor fil-sensila ta' Muzika 21 għaflimkid miħaj Tony Sand dan huwa program li xandaraw nek fuq Campus FM kull nar ta' 2 f-nofsenar nar ta' 5 f-6 ta' flasġija għabna ħallikom fakarkom li jek tixtiqu ta' mlu kuntat miħaj dan jistaj sir dejjem permezz tal-websajt personali tijaj li sibuwa fuq tonysand.com fejn isibu wkoll aktar dettalji dwar din is-sensiela ta' Muzika 21 kif ukoll materjali ħor interessanti b'mod partikolari jekk tinteressakom ix-xena tal-mużika minn Malta u x-xena tal-mużika Maltija madwar id-dinja. Sakemm niġġorna ta' darba oħra, jiena Tony Sant minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Muzika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.